Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, днес в очакване на новата година, ние, екипът на Радио Гласът на надеждата, искаме да ви поднесем един калейдоскоп от истории и поучения, които да ви обогатят и вдъхновят с един по-добър старт, с пожелание за повече човечност и духовност в предстоящите дни на 2008 година. Знаем, че човек може да вземе от истината и духовността само толкова, колкото вложи в желанието си да ги притежава. Затова нека Господ направи да покълне и израсте за всеки, каквото му е необходимо, и за живота, и за щастието. А сега ви оставяме в компанията на Любица, момичето, което ще ви представи истински истории за обикновени, но истински хора, и Ярослав Янков – пастор към църквата на адвентистите от седмия ден, който ще коментира тези истории. От нас добро настроение и весел празник!
На Александрия, Египет, се намират останките на едно от чудесата на света – Александрийският фар. Построен 2 века преди Христос, по време на царуването на Птолемей II. Понеже бил горделив владетел, той имал голямо желание да види името си гравирано на върха. Строителят изпълнил нареждането, но преди това издълбал своето име на камъка. След това го замазал и гравирал името на царя. Солените изпарения, вятърът и дъждът постепенно изронили мазилката. След много години името на царя било заличено и на негово място останало името на истинския строител.
Владетелите от древността и до днес са се опитвали да увековечат имената си, като са се възползвали от таланта или способността на именити хора тогава. Много шедьори на архитектурата и на изкуството са се свързвали не толкова с художника, архитекта или майстора, а с владетеля, който ги е поръчвал. Някои силни на времето хора в арогантността си и себевлюбеността си са стигали до там да екзекутират майстора, след като творбата е завършена. Защо правят това? За да не може той да създаде подобна творба, за да може тя да остане в историята. Така често творецът е оставал напълно неизвестен. Някога обаче, както и в нашата история, майсторът успява да надхитри себелюбивия цар. Този разказ много ми напомня за история, случило се много отдавна, преди повече от 6000 години. Това е историята на едно творение, много по-велико от което и да е чудо на света. Майсторът е неизследимият бог, а творението – човека. В края на 6-тия творчески ден, човекът, изваян от ръцете на най-съвършения художник, създателят на всичко, вдъхва първата глътка въздух, първата глътка живот. Когато това се случва, Творецът с удовлетворение възкликва: ето, беше твърде добро. Но в този момент на всеобща радост, в този момент на небесна радост, имаше един самозван владетел, който не се радваше, който не беше щастлив. Защо? Защото творбата носеше почерга, печата на Създателя. Човекът излъчваше Божието величие и любов. Печата на Твореца не бе поставен натрапливо. Той е израз на неговата любов, на неговата грижа. Той не е резултат от болезнена амбиция, а е естествен резултат. Творбата отразява образа му. Той е негово подобие. Човекът в своето физическо, умствено и духовно естество е подобен на Създателя си. Неговото свято естество е надарено с изключителна способност, сили. Той притежава святи възприятия, мисли, чувства, пориви. Той може по правилен начин да организира живота си. И пред него се откриват възможността да изгради един съвършен характер. Това обаче не се харесва на всички. Тази възможност изпълва със ревно жадния за почести и слава самозван владетел. Той вече е започнал да крои планове за това как да опетни чистотата на щастливото създание, как да отпечата върху него своето име. За съжаление, успява лесно да излъже и буквално да натрапи убежденията си, да жигоса, да отпечата името си върху човека. И той съвсем неусетно придоби неговите наклонности. Този му успех го удързости и той стигна твърде далече, като се нарече князът на този свят. Но докато жадният за почести и признание самозван княз доволно потрива ръце, Творецът най-неочаквано за него проговори: ще поставя вражда между тебе и жената, между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нарадиш петата. Той чува ясно, че те първо му предстои сблъсък на живот и смърт. Той разбира, че това е сблъсъкът на живота му. Той чува още, че този сблъсък ще се извърши така, че краят му ще бъде печален за него. То, потомството на жената, щеше да смаже главата на този самозван владетел. Исус Христос се ражда като потомството на жената, като нейния потомък. Той живее напълно като един от нас и на около 30 години издъхва на хълма Голгота в ужасна физическа и душевна агония. Но това, колкото и болезнено и драматично да изглежда, е само като ухапване по петата. Само ден и половина по-късно той възкръсва със слава, а с него и надеждата за цялото човечество. В Исус Христос ние имаме надежда. Владетелят на този свят, който до този момент си е мислил, че е успял в битката с човека, разбира, че тази победа е временна, защото човекът Адам се подаде, но човекът Исус от Назарет, този, който нарече себе си Христос, го сразява. Спомням си едни думи от свещеното писание. И тая победа е спечелила нашата вяра. Чрез тази победа се заявява, че името, което той натрапи на човека, ще се заличи, а изпод него ще се възстанови името на майстора, творецът на всемира. Бог започва да изгражда своят образ отново. Бог написва своето име отново. Апостол Йоан в своето първо послание, 5 глава, 11 и 12 стихове казва: И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че Той живот е в Сина Му. В Исус Христос ние имаме вечен живот. В Исус Христос ние получаваме ново име. В Исус Христос ние сме възстановени. В Исус Христос Бог започва да заличава натрапеното от князът на този свят. Който има сина, има този живот. Който няма сина, няма този живот. Вечният живот е дарът, който получаваме. Понякога ние разглеждаме този живот само като количествена категория. Ние си казваме: Вечният живот ще рече, че никога няма да умираме. Това е вярно, разбира се. Но по-вярно е, че вечният живот е качествена категория. Бог иска да ни преобрази. Бог иска да ни изчисти. Бог иска да светим отново така, както Той е възнамерявал да светим в началото. И това е всъщност в същността на вечния живот.
Следващата истинска история се отнася за един човек, който отишъл от Англия в Америка, оттам в Куба. Но не минало много време и в 1867 в Куба избухнала война. И този човек бил арестуван като шпионин. Тъй като не знаел и дума испански, той не можал да разбере защо е задържан. Бил изправен пред военен съд и осъден на разстрел. Когато осъзнал опасността, която се намира, той се обърнал към английския и американския посланик и изложил пред тях своя проблем. Посланиците разследвали случая и разбрали, че този човек е напълно невинен. Тогава отишли при испанските власти и положили всички усилия, за да го освободят. Но чиновниците отказали да помогнат. Той е осъден по нашите закони и е намерен за виновен. Законът трябва да се изпълнява и този човек трябва да умре. Посланиците не разполагали с време да пишат до своите правителства и да чакат за отговор. Когато настъпило утрото на екзекуцията, осъденият бил изведен на площада. На мястото бил изкопан гроб, а до него ковчег. Човекът заел място си над ковчега и на главата му нахлупили черна качулка. Испанските войници били готови и чакали заповед за стрелба. В този момент пристигнали английски и американски посланици. Увили осъдения на смърт човек с обсипано със звезди знаме на САЩ и със знамето на Обединеното кралство. Обърнали се към испанския офицер и казали: Ако имате смелостта, стреляйте срещу тези знамена. Той не посмял. За тези знамена стояли две велики държави. Thank you.
Удивително е как едно знаме, или казано иначе, едно нищо и никакво парче плат може да се окаже непробиваемо за вражеските куршуми. Едно парче плат може да се окаже непреодолима защитна стена. Едно парче плат, което обаче бе символ на две велики държави. Приели с вяра Исус Христос, ние сме като покрити, защитени с Неговото знаме. Ако погледнем към книгата Песен на песните, намираме едни красиви думи. Доведе ме в дума на пируването и знамето му над мене бе любов. С Исус Христос в сърцата си, ние сме винаги като в дом на пируване, на радост, независимо къде се намираме и какво преживяваме. Ние, разбира се, все по-добре и по-добре така разбираме думите на апостол Павел. Винаги се радвайте. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Ние виждаме, че цар Соломон и апостол Павел не говорят тук за радостта като смях, като веселие, а за радостта като увереност, че всичко съдейства за добро на тия, които обичат Бога. Бог влага увереност в сърцата ни. Бог ни облича с тази увереност като с дреха. Той ни прави способни да понесем всички трудности и изпитания. Той ни прави силни да устоим във всяка битка. Апостол Павел в посланието към Галатяните, 3 глава, 27 стих казва: понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Ето е тази дреха, която може да понесе всичко. Дрехата на правдата. Думите на апостол Павел ми напомнят едно сериозно преживяване на нашите прародители в самото начало, непосредствено след грехопадението. Когато те бяха объркани, когато си мислеха, че нямат изход, когато се страхуваха, в един момент Бог им даде една прекрасна илюстрация и същевременно жестока илюстрация. Те станаха свидетели на смъртта на едно агне, невинно, чисто. От животното бяха направени дрехи. Бог ги приготви за тях. И те се облякоха в кожата на агнето. Ако се опитаме да си представим този момент, ще видим, че Бог използва наглед това драстично представяне, за да им разкрие същността. Същността на оправданието, на спасението. Те постоянно носеха на себе си тези, да ги наречем, кървави дрехи. Те знаеха, че са загубили своята святост. Дрехата на светлина остана в миналото. И сега трябваше да носят кървавите дрехи от убитото агне в очакване, че отново Бог ще възстанови тази дреха, която тя бяха загубили. В Христос ние имаме вярата за щит, с който ще можем да угасим всички огнени стрели на нечестивия.
Повален от морска болест, по време на буря, един пътник лежал през нощта на леглото си в каютата на кораб. Пътуваш през Атлантическия океан. Изведнъж чул вик. Човек зад борда! Дано Бог помогне на този мой спътник, помолил се човекът в каютата. Аз не виждам с какво мога да бъда полезен тъкмо в този момент. Но след малко си помислил. Все пак бих могъл да сложа фенера си на прозореца. Това и направил. За радост човекът бил спасен и на сутринта разказвал. Потъвах тъмнината и си отивах от този свят, когато някой сложи светлина на прозореца. Тя освети моята ръка и един от моряците в спасителната лодка видя ръката ми и я сграбчи. След това ме издърпах.
След тази история, като че ли разбирам по-добре думите на апостол Яков. Ако някой знае да прави добро и не го прави, това е грях за него. Грях е не само нашето неправомерно действие, както понякога мислим, но често пъти грях е нашето бездействие в момент на нужда. Лесно е, когато си в кондиция и в готовност да помагаш, да постъпиш правилно. Но се оказва доста по-трудно, когато ти е тежко и си обезсърчен, когато си уморен и дори болен да постъпиш правилно. В такива моменти твоята постъпка може да се окаже спасителна за някого. За някой, който се дави, за някой, който е готов да престане да се бори с вълните на живота. Твоята постъпка в такъв момент може да е като фенер, фенер, който осветява, за да можем да видим протегнатата ръка на Бога към нас. Нашата слабост не е извинение за това, че не използваме и най-малката сила, която имаме, защото не знаем по какъв начин ще бъде употребена тя от Бога.
Който с радост дава. да каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Една обикновена история, но ако желаете, можем да я наречем притча. Едно малко палаво момче отишло с майка си до близкия магазин. Тогава бил сезонът на черешите и собственикът на магазина казал на малчугана да си вземе череши от кошницата, която стояла пред тезгяха. Детето се подвоумило, след което човекът бръкнал кошницата, извадил една шепа череши и я дал на детето. Защо не си взе череши самичък? След като човекът ти разреши, попитала майката. Защото неговата шепа е по-голяма от моята. Последвал бързият и дълновиден отговор на момчето.
Бог е винаги с протегната ръка към нас. Неговата ръка винаги е пълна. Пълна с благословение. Божията ръка е по-щедра от всяка друга ръка. Тя е по-щедра дори и от нашата собствена ръка, и то когато прави нещо за нас самите. Ние често си мислим, че нашият избор за живота е най-добрият. Но Бог винаги има по-добро предложение за нас. картин, но той гребе за нас с пълни шепи и подава благословенията си. И тъй, ако вие, които сте зли, казва нашият Господ, знаете да давате блага на децата си, колко повече Отец ви, който е на небесата, ще ви даде добри неща. Бог е готов да дава добри неща на тези, които искат от Него, на тези, които го търсят. Бог протяга към нас най-големия дар – своя дух. Така Той ни дарява себе си. Той ни помага да мислим подобно на Него, да преживяваме подобно на Него. С други думи, да живеем така, както Той ни е призовал да живеем. А това ще ни направи щастливи и удовлетворени хора, независимо от това, какво се случва около нас и с нас.
Читателите на поемата на сам Уолтър Фолс, Думът и пътя, са много, но историята на нейното написване е позната на малцина. Поетът бил страстен пътешественик и по време на едно от неговите пътувания с Англия стигнал до върха на един стръмен хълм, където се намирала малка неогледна къщичка, кацнала на пътя. Близо до едната страна на тази къща имало странен знак. Ръка, която сочила към добре отъпкана пътека с надпис под него. Влез и се подкрепи. Следвайки пътеката, поетът се озовал на един ручей с ледено студена вода, в който била поставена една бъчва, а над нея старомодна кратунка загребена на вода. И за още по-голямо учудване, в близост на пейката има кошница, пълна с ароматни плодове. До нея се четял надпис. Заповядайте! Вземете си. Надушвайки сюжет, поетът се върнал до къщичката, където намерил едно бездетно семейство стари хора, които живеели при трудни условия с една камениста ферма, като техен единствен източник за препитание. На мястото било богато на чудесна изворна вода и предлагало изобилие от плодове. Така че тези възрастни хора били поставили ръката, показваща на пътниците прясната вода, от озряването на първата слива до прибирането на последната ябълка на пейката стояла кошницата, пълна с плодове според сезона. Така че всеки, който минава оттам, да си почине след дългото изкачване и да се освежи. Старият човек обяснил, че те са твърде бедни, за да дават пари. Затова избрали този начин да пренасят своите лепта за доброто на света. Красивата идея и нейната благотворителност толкова впечатлили Фос, че той обезсмъртил с перото си духа на този идеален дом. Оставете ме сам в дома ми, край пътен, след тълпите безумни, и добрите и лошите бързат по пътя, като мен неразумни. И тогава, защо този свят да презирам, щом съм тук наемател? Оставете ме сам в дома ми, край пътен, да ви бъда приятел.
Старият човек от дома край пътя бе заявил на Уилям Фос. Ние сме твърде бедни, за да даваме пари. Затова сме избрали този начин да принасяме своята лепта за доброто на света. Ние сме твърде бедни, беше казал той. Спомням си онази кратка история, записана в Евангелията, за вдовицата, която пуска в съкровищницата на храма две лепти. Христос сравнява нейният незначителен в физическо измерение дар с големите дарове на тогавашните богаташи. Представям си как по-имотните, по-заможните хора влизат гордо и се приближават към урната. Те почти демонстративно протягат ръка и пускат даровете в съкровищницата. След това, като пристъпват бавно, напускат с чувството за изпълнен дълг. Те се движат в храма, като в своя собствен дом, който са придобили чрез щедростта си. Те гледат сериозно, строго, както често пъти ние казваме духовно. В контраст обаче с тази картина, старицата пристъпя плахо и с голямо неудобство. Разбираме. Помислете си, как се чувства човек, след като знае, че в джоба си има жълти стотинки. Те са толкова малко, че дори не могат да дрънкат. Какво самочувствие има един такъв човек? Виждате ли, Христос очертава пред нас две категории хора. Едната влиза със самочувствие, самоувереност, пуска много. Хората от тая категория излизат с увереността, че Бог на всяка цена ще ги благослови, та той е длъжен да го направи. Другата категория влизат плахо, смирено, с дълбоко уважение и респект. Пускат бързо своята лепта. Пускат всичко, което имат. И излизат купнеещи за Божието благословение. В една притча Христос нарича тези две категории кози и овце. Ето как той представя козите. Тогава ще рече на тия, които са от лявата му страна: идете си от мене, вие, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели, защото огладнях и не ме нахранихте, ожеднях и не ме напоихте, странник бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Интересно е, след тези думи, как реагират тези хора, които Христос нарича козите. Те реагират като наранени, болезнено наранени хора. Господи, казват те, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не ти послужихме? Тези хора се чувстват пренебрегнати. Те смятат, че не са основателно обвинени, че не са достатъчно оценени. Те са готови да спорят, те са готови да търсят правдата си. Те казват: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме? Не в Твое ли име бесове изгонвахме? Не в Твое ли име направихме много велики дела? Спомни си всичко онова, което ние го правихме в Твое име. Как казваш ти: бях жаден, бях гладен и вие нито ме нахранихте, нито ме напоихте. Та ние правихме много по-сериозни неща. Но Христос ги поглежда и заявява: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. наглед. Един драстичен език, който разтърсва. Но той в никой случай не е израз на лошо чувство. По-скоро е израз на Божията болка, на Божието страдание. Колкото и странно да звучи дори, на Божието безсилие да помогне на тези хора да осъзнаят състоянието си. Едни думи, които се открояват. Аз никога не съм ви познавал. Христос, разбира се, говори и за овцете. Той се обръща към тях с думите: елате вие. На козите каза: махнете се. Овцете призова: елате вие, благословени от моя Отец. Наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странних бях и ме прибрахте. Странна е реакцията на тези хора, когато чуха думите на Спасителя. Те се почувстваха някак неудобно. Те се обръщат към Него и казват: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме? Или жаден и те напоихме? И кога те видяхме странник и не те прибрахме? Или гол и те облякохме? И кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихме? Като че ли на пръв поглед това, което правят тези хора, като това семейство от дома край пътя, е един съвсем дребен и незначителен жест на внимание. Те дори се чувстват неловко, когато това е забелязано от някого. Защо? Защото те смятат, че това е нещо естествено, обикновено. Защото то не им коства усилие. То е като част от тях самите. То е като тяхна природа, като тяхно естество. Те предпочитат да са като невидими. Защото те живеят според думите на Спасителя. Когато правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти. Този жест обаче е много високо оценен от Христос. Той казва: понеже сте направили това на един от тия най-скромни мои братя, на мен сте го направили. Това, което хората смятат, че е съвсем обикновено, незначително, Христос казва: на мен сте го направили. Уилям Фос умолява в своята творба: оставете ме сам в дома ми край пътен, да ви бъда приятел. Не искам нищо повече от това, да мога да ви бъде полезен в трудни моменти. Не искам никой да го оценява. Не искам никой да прави характеристики, да ме хвали. Искам просто да ми дадете възможност да живея това, което съм научен.
Лонгфелоу, американски поет, е можел да вземе лист хартия, да напише поема и да получи за това 6000 долара. Това е гений. Рокфелер е можел да вземе непотребен къс хартия, да се подпише и да вдигне цената и на милиони долари. Това е капитал. Чичо само е можел да вземе парче сребро, да го штампова и да го продаде за 1 долар. Това са пари. Един техник може да вземе някакъв материал за 5 долара и да направи от него детайл за 50 долара. Това е умение. Един художник може да вземе парче платно за 5 долара, да нарисува нещо на него и то вече да струва 1000 долара. Това е изкуство. Бог може да вземе един обезценен, изпълнен с грехове живот, да го измие в кръвта на Христос, да вложи духа си в него и да го направи благословение за хората. Това е спасение.
Уважаеми приятели, в края на калейдоскопа от нашите истории и поучения искам да ви разкажа една моя история. Във времето, когато да изразиш мнение е било въпрос на непремерен риск, се появило едно ръководство за игра на бридж. Авторът, неизвестният студент по математика, Димитър Пушкаров, по-настоящем известен професор, пространно и подробно разяснил, че бридж се играе с 52 карти, купа, с пътия, каро и пика, които са червени и черни, държат се обикновено с една ръка, без да се показват на другите играчи и прочие всеизвестни факти. В край на изложението, в духа на старите академични традиции, самозваният инструктор обобщил. Настоящото ръководство няма за цел да ви научи да играете бридж, а да разпознавате картите, докато другите играят. Ето защо поуката от тази кратка история, истинска, за обикновени, но истински хора, искам да ви кажа: живейте своя живот, а не гледайте встрани как тече животът на другите. Бъдете витални и органични, използвайте дарбите и талантите, които Господ ви е дал. Нека Той да обновява своя дух във вас. Играйте с Неговите карти и помнете, че при Божието раздаване няма губеща ръка. А за да отпразнувате победата, запишете си нашето предложение за празнична торта. Вземете 12 месеца. Изчистете ги изцяло от злоба, завист, скъперничество и страх. Всеки месец разбийте на 30 или 31 дни, в крайен случай на 29 или 28, така че продуктите да стигнат за една година. Поотделно всеки ден от дните гарнирайте с по една доза работа и две дози радост и удовлетворение. Прибавете 3 пълни супени лъжици оптимизъм, една чаяна лъжица толерантност, зрънце ирония и щипка такт. След това сместа се залива обилно с вяра и любов. Готовото ястие се украсява с букетче любезност и се сервира ежедневно с веселие. Бон апети!
Всяка сила на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света, на всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света, царство на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света. За теб купне моята душа. Гробът те прие, пожертва се за моите грехове, като роза, стъпкана в праха. Отне греха, вината и ме съжи.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.